Spreuke 21. Ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 6. Die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstrome. Hy lei dit waarheen hy wil. Elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die Here toets die harte. Om geregtigheid en reg te doen, is vir die Here verkiesliker as offers. Hoogheid van oë en trotsheid van hart, die glans van die goddelose, is sonde. Die planne van die vlytige is net tot voordeel, maar elkeen wat oorhaastig is, kom net tot gebrek. Die verwerwing van skatte deur 'n valse tong is 'n verwaaide asem, dodelike valstrikke. Net tot daar, jy kan net so bly sit, dan vra ons die Here om sy woord te seën. Ons wonderlike ewige Hemelvader, dierbare Here Jesus Christus, ons Verlosser, ons rots, U wat 'n veilige bergvesting is vir elkeen wat in U invlug. Tewe soete Heilige Gees, U wat inwonend is in elke kind van God se hart, U wat die sagte fluisterstem is, U wat oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. U wat die stille trooster is en, Here, wanneer ons deur tye en omstandighede beweeg, en ons ervaar dat U met ons bemoeienis maak, ons aanbid U drie enige God, ons eer U, omdat ons weet, daar is niemand soos U nie. U wat is en U wat was en U wat tot in alle ewigheid sal wees. Here, U wat die oggendson gebied en die maan toespreek en die wolke beweeg en die reën uitgiet op die aarde. U wat vir die wind gesê het, wees stil en vir die golwe gesê het, gaan lê. U is die almagtige God wat ook in hierdie dag met ons kom besigheid maak. En daarom, Here, wil ons ook bid vir hulle wat in hierdie week, môreoggend baie vroeg, na die hospitale toe sal gaan vir behandeling, vir operasies. Ons sal dink aan hulle wat nog in die hospitale is en hulle wat aansterk by die huis en hulle wat reeds geruime tyd aan die herstel is. En Vader, ons beleef dat van hulle soms ook moedeloos raak, omdat die wetenskap tekens, die simptome nie altyd positief lyk of vertoon nie. Ons wil vir hulle in besonder ook bid dat hulle in hierdie oomblikke, in hierdie aand, opnuut Jesus, die Christus, die geneesheer van die krankes, opnuut sal aanroep, opnuut na U toe sal uitstrek, soos die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, en al haar geld uitgegeet op geneesheere en gesê het, as ek maar net die soem van sy kleed kon aanraak. Here, wat een geloof het sy nie geopenbaar nie, en soms wanneer ons moedeloos word, dan word ons geloof klein, en soms wyk dit selfs, en soms wil ons maar net aanvaar, so moet dit dan maar wees, en soms sê selfs die geneesheere vir ons, dit moet nou maar so wees. Here, die geloof sê nee, by God is alle dinge moontlik. Daarom wil ek bid dat U hulle wat gebuk gaan onder 'n lang tyd van pyn en lyding en ongemak, dat U vir hulle ook hierdie sal kom bemoedig. Baie dankie dat ons kan bid, Here. Ons het vanoggend dit aan die gemeente ook genoem, daar by Broer André, hulle by die kweekskool, waar hulle ook die afgelope week aan 'n inbraak en diefstal blootgestel was, dat U ook vir hulle daar op niet sal kom verkoek. Baie dankie vir ons gemeente se kosbare onbaatsigtigheid, terwyl ons vanoggend 'n oproep gedoen het aan die gemeente om ook vir ons broer, wat vanuit ons gemeente uit is, om vir hom weer te help, so dat hy weer klere aan sy liggaam kan kry. Dankie vir die mooie respons tot hiertoe. Dankie dat ons weet, Here, dat u kinders se harte is oop vir hulle wat in nood is. Here Jesus, dankie dat ons u seën en u beskerming kan afbid oor die kweekskool, die personeel, die studente wat daar is, selfs die werkers wat daar op die perseel is. Ons weet dat die booswigte loop rond en hulle teer en hulle steel en hulle hou hulle besig met kriminaliteit. En Here, dit is vir ons soms dikwels frustrerend wanneer ons hierdie dinge hoor en sien en dan wanneer het baie naby aan ons beweeg. Ons vra dat die ook vir hulle daar sal kom verkoek. Baie dankie dat ons ook vanavond kan intree vir ons kerk. Here, u weet dat in ons kerk is daar in hierdie dae ook voortmoediging gewees. En dit moet nie ophou nou nie. Ons moet aanhou totdat ons ervaar dat God ons gehoor het en ons verhoor. Ons moet aanhou om u te soek vir verlewing in ons eie lewens, in die lewens van gemeentes, in die lewens van predikante, waarby ek myself insluit, in die lewens van ons lidmate en besoekers, maar ook 'n vars vuur van die Heilige Gees, wat ontbrand in die kerk van God op aarde, terwyl ons verneem van u kinders wat gemartel word en gedood word. Here, sit ons in 'n gemakzone en vergeet ons dikwels wat 'n voorreg dit is om kind van God te kan wees. Baie dankie. Ons eer u vir u woord. Die woord wat u vir ons gegee het, Here, nie ons eie woord nie. Ook nie 'n woord wat ons ergens in 'n boek gaan oplees het nie. Nee, Here, die woord wat u oopgebreek het aan ons, daar in ons binnekamer. En baie dankie dat ons weet wanneer u woord gegee is, dan sê u ook vir ons, dit sal nie ledig terugkeer nie. Kom vanaand en bemoedig ons ook deur die woord, maar spreek ons ook aan deur die woord. Vermaan ons, Here, leer ons, en mag u verheerlik word in dit wat daaruit sal voortkom, in die naam van Jesus ons verlosser. Amen. Wanneer u weer vers 6 lees, dan sal u ook opmerk, dit is die teksvers wat voor op die afkondigingsblaadjie vir u aangedui is. Die woord sê in vers 6 van Spreuke 21, die verwerwing van skatte deur 'n valse tong is 'n verwaaide asem, dodelike valstrikke. En vriende, die afgelope tyd, week, het die Here baie duidelik hierdie woord op my hart kom afdruk, terwyl die Spreuke bundel 'n samevoeging is van baie dinge. Dikwels sal jy opmerk, en 'n ou het so 'n bietjie van 'n geoefende oog nodig, en ek sê nie, jy het dit nie, die Here kan dit vir jy openbaar, dat die skrywer van die Spreuke, en die meeste daarvan, is natuurlik deur Salomo geskryf, is 'n man wat skryf vanuit 'n konteks van persoonlike belewenis. Een man wat dit wat hy skryf nie net kennis oor gehad het nie, maar ook dit in sy lewe ondervindinglik geken het. En daarom leer ons vanuit die Spreukeboek, praat hy oor baie dinge, hy praat oor huweliksaangeleenthede, hy praat oor besigheidsetiek, hy praat oor finansies, hoe ek dit behoort te bedryf, hy praat oor rykdom en armoede, hy praat oor verhoudings, hy praat oor wysheid, hy praat oor kennis, hy praat oor soveel dinge. En die kind van God, vir die kind van God wil ek vir u sê, is die Spreuke bundel 31 hoofstukke, is eintlik 'n boek van die lewe. As ek daardie spreuke wat ek lees daar in my lewe toepas, sal ek baie naby aan God kan lewe. En dit is die beginsel van die kennis. En dan sal jy dikwels sien, groepeer hy sekere gedeeltes by mekaar, en dis waar die geoefende oog inkom, wat die Here vir jou wys, en dan praat hulle van, dit is poësie. Met ander woorde, dit is digterlike vorm. En hierdie digterlike vorm groepeer hy soms in 2 reels by mekaar, en soms dan 2 reels, 4 reels, 6 reels, 8 reels, jy moet dit raak sien. En dis wat ek sien in Spreuke 21 vers 1 tot 6. As jy daai 6 teksverse vat en jy kyk so na hulle en ek wil dit vir jy waarlik sê, vriende, ek dit gebid, ek dit ek bedoel dit uit my hart uit waarheid, ek het nie ergens, het ek gegaan en ek het een of ander kommentator se boek gaan naslaan nie. Die Heer het vir my gewys, hierdie ses tekstverse hoort by mekaar en het word omsluit deur daardie woord, dodelike valstrikke. En dan as jy in die ses verse gaan kyk, is daar ses dodelike valstrikke waarteen hy ons waarsku. En ek het vanoggend vir jy daardie demonstrasie of illustrasie gegee van die wip wat ons as kinders gemaak het, ek wil dit nie heeltemal herhaal nie, om die voeltjies in te vang. En die meeste van die mense wat in die diens gesit het, hand opgesteek, hulle ken het, hulle weet waarvan ek praat. Gewoonlik maar met oogies draad gemaak, so ligte wippie, vierkantig, reghoekig, Ede, sit jy een stokkie onder en sit jy om so, en dan gooi jy sulke lekker mieliepuitjies en hoenderkossies en goed, wat jy ook al het. En uiteindelik kom die volk hy land, en hy loop kop onderste bo en pik en pik en pik, totdat hy in die wip is. En dan wat doen ons, dan trek ons met die toukie die stokkie uit en die wip val. En ek wil het weer herhaal, ek het nooit die voeltjies gehou nie, of seer gemaakt nie, altyd gaan le op my maagie, en dan kyk ek na die voeltjie, en ek bewonder die skepping van die Here. Daar het jou tortelduifie, ek was lief om die tortelduifies te vang, hy word beangst in hy valstrik. En wanneer Salomo kom en hy waarsku teen hierdie dodelike valstrikke, het ons vanochtend vir jy genoem die eerste drie. Ek gaan dit baie kortliks net weer vir jy noem. Eerste valstrik wat hy ons teen waarsku is die ontkenning van God. Wanneer in vers 1 sê die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstroom, hy lei dit waarheen hy wil, dan sê Salomo, hy is die koning hier wat praat, hy praat van homself, hy sê my hart behoort aan God. En omdat ek aan God behoort, rig God my hart en my voetstappe, hy lei my waarheen ek wil, waarheen hy wil, nie waarheen ek wil nie, waarheen hy wil. En hy sê eintlik, ek is aan God oorgegee, my tye is in God se hand. En dan waarsku hy indirek, waarsku hy teen die ontkenning van God, vriende. Ek kan nie die hele boodskap oorpreek van vanoggend nie, maar ek wil vir u sê, dat ons lewe so dikwels, asof God nie deel is van ons lewe nie. Ons beplan en ons maak planne, en ons doen dinge, sonder om God te ken. Sonder om vir God te vra, is dit reg wat ek doen? Maar wanneer my hart aan God behoort, en my lewe aan God behoort, dan laat ek en ervaar ek dat God my lei na goeie plekke toe. So die eerste valstrik, die dodelike valstrik was die ontkenning van God in jou lewe. Die tweede valstrik wat hy op ons waarsku is in vers 2, elke weg van 'n mens is reg in sy oë, maar die Here toets die harte. En hierdie tweede dodelike valstrik is eie sinnigheid, vriende. Eie sinnigheid. Die Engels sê, we can justify our every deed, but God looks at our motives. Ons wil so dinge wat ons doen, so regverdig, ons wil het so debatteer, ons wil het so reg laat klink op die oor, maar hier binnen in die hart is die probleem, vriende. Hier binnen in die innerlijke mens, is het my eie wil, my eie ek, my eie belange, wat swaarder weeg as enig iets anderste. Weet jy, uiteindelik word dit een dodelike valstrik vir elke mens, wat daarmee volhard. En ek het vir jy gewys dat die Spreukebrief, hoofstuk 21 vers 24 sê, dat eie sinnigheid het eintlik 'n boetie en 'n sissie ook. Hy sê in Spreuke 21 vers 24, 'n vermetele, 'n trotsaard word 'n spotter genoem, een wat in oormaat van vermetelheid handel. Die boetie van eie sinnigheid is vermetelheid. En die sissie van eie sinnigheid is trotsheid. En eie sinnigheid maak, dat ek luister vir niks en niemand nie. Ek is op 'n plek in my lewe, wat niemand my niks van niks kan vertel nie. Dan die derde gedagte wat ons vanoggend oor gepraat het, 'n dodelike valstrik is ongeregtigheid. En ons vind dit in vers 3, om geregtigheid en reg te doen, is vir die Here verkiesliker as offers. Hy praat daar oor die positiewe van geregtigheid, maar indirek waarsku jy teen die dodelike valstrik van ongeregtigheid. Met ander woorde, vriende, u en ek word gewaarsku om nie met ongeregtigheid besig te wees nie. En ons het vir u verskillende voorbeelde genoem. Ons het vir u gesê, ons sê dikwels vir mekaar, wanneer dit pap reën, moet jy skep pap hê. Onthou julle? En soms beland ons met ongeregtigheid besig. Soms is die pap lankal suur, en jy en ek weet het nie. En dan wil ek my bepaal by vanaandse drie gedagtes, onder die onderwerp dodelike valstrikke, en die vierde een vind ons in vers 4, hoogheid van oë en trotsheid van hart, die glans van die goddelose is sonde. Die vierde dodelike valstrik, vriende, wat ons mee te doen kry in hierdie lewe, is die probleem van hoogmoed. En ek is baie jammer wanneer ek dit vir u moet sê, vriende, dat ek ondervind dikwels hoogmoed by mense. Nie so seer dat ons dit sê nie, maar dit wat ons uitstraal ook soms. Hoogmoed is nie net deur dit wat ek sê, hoe ek my neus optrek nie. Hoogmoed kom voor selfs die manier wat ek agter my kar se stuurwiel sit en afkyk na ander mense, omdat die ou kar wat hulle langs my ry is flinter en hy rook. Dink maar 'n bietjie mooi, vriende. Hoogmoed is iets wanneer ek na my eie huis kyk, omdat ek in 'n posisie is om net die beste daar te kan sit en na ander mense se huise kyk met 'n snedige opmerking of 'n gesindheid in die hart. Ja, ek weet nie hoe kan daai mense daar bly nie. Dis hoogmoed. Hoogmoed is wanneer jy in sekere winkelsentrums instap en jy het dalk nie dieselfde kleding aan as daardie mense van daardie area nie en jy voel asof die kat jou ingedra het. Ek was al in sulke winkelsentrums, nie baie ver van die af, wat ek vir my vrou en kinders gesê het, hey, ek voel 'n bietjie uit plek uit hier, kom ons gaan maar huis toe. Net deur dit wat mense uitstraal, is u en ek een van die mense, wat ons so manier uitstraal na ander mense toe? Ek het selfs al ervaar as leraar, dat teen my as persoon is daar hoogmoed, omdat ek dan nie so goed en welbesproke is soos sommige van ons nie, maar jy kan nie welbesprokenheid, kan jy oor beskik, my broer, my sister. Jy kan die mooiste gebruike, woorde gebruik in jou taal gebruik, maar as jy nie die liefde van God in jou hart het nie, as jy lees en baal in 'n klinkende metaal, dan is hoogmoed jou en my deel. Ek wil vir jy iets sê, lees wat in die Engelse Life Application Bible staan van Spreuke 21 vers 4, die tekst wat ek gebruik het om hoogmoed aan die uit te wys. Hy sê, pride, lust and evil actions are all sin. So eenvoudig, wat sê hy vir ons? Hy sê vir ons dat van hoogmoed af gee dit aanleiding, hoogmoed gee aanleiding tot trots. Trots gee aanleiding tot welis, en dit alles gee aanleiding tot bose aksies. Weet jy wat is die wese van hoogmoed? Die wese van hoogmoed is, ek is onantastbaar. I become untouchable. Ek is beter as ander mense, ek is hoër as ander mense. Maar daar agter jou vier mure, ken God jou hart, my broer en sister. En weet God wat aangaan daar in die binneste. Buiten kan ek prim en proper lyk, en ek kan neersien op ander mense, maar God weet wat in jou en my hart aangaan. En nou kom Salomo van alle mense, vriende, weet jy dat die koningin van Sheba het spesiaal na Salomo toe gereis, om te kyk of dit waar is, dat hierdie man se paleis, en sy huis, en sy skatte, regtig so mooi is, en so baie is, soos wat die hele wêreld, op daardie stadium oor dit gepraat het. En nou skryf hierdie man vir ons, 'n dodelike valstrik is hoogmoed. Weet jy hoekom? Omdat Salomo op een stadium in sy leven vergeet het, waar kom sy krag vandaan, waar kom sy intellek vandaan, waar kom sy vermoens vandaan, sy financiële vermoens vandaan. Salomo het hom verswaar met baie vrouwe, uiteindelik het hy in afgoderij verval, hy het gevoel, hy raak onantastbaar. En hoogmoed het amper sy prijs geëis by Salomo. Maar ek dank God dat hy tot besinning kon kom, en vir ons hierdie spreuke kon skryf en sê, hoogmoed, geliefdes, is een baie gevaarlike valstrik. Pas op daarvoor. Ek lees vir jy in Spreuke 6, wat God sê oor hoogmoed, vriende. Spreuke 6 vers 16. Hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir sy siel een gruwel. Trotse oë. God haat trotse oë. Daar die oë wat afkyk na ander mense toe. Daar die oë wat nie meer liefde kan uitstraal nie, omdat ek deur Godse genade iets geword het. Maar een groot ding wat ek raak gelees het, in hierdie dag, is wat ek vind in Spreuke 30 vers 11. Een geweldige, en dis Ager wat nou hier skryf, nie meer Salomo nie, maar Ager het iets raak gesien. Hy sê in Spreuke 30 vers 11, luister mooi, daar is een geslag, wat sy vader vervloek en sy moeder nie sien nie. Een geslag wat rein is in sy eie oë, en toch van sy vuiligheid nie gewas is nie. Een geslag, hoe trots is sy oë en hoe hoog is sy ooglede opgetrek. En ek sê, Here, in Ager, in Salomo se tyd, was daar een geslag wat opgekom het, mense wat groot geword het, en wat inherent hoogmoedig was. Here, is dit nie wat ek raak sien in die samenleving, waar binnen ek tans beweeg nie. Ons het een geslag in Suid-Afrika, vriende, wat gerigsteen word deur hoogmoed. Ek is onantastbaar. Ons het een geslag wat vir die verkeerskonstabel in die oog kyk en vir hom sê, wat kan jy doen? Daar is geen respect meer vir wet en orde nie. Vriende, ek praat nie van ander volke nie. Ek praat van christene wat die vuist bal en wat sê, wat gaan jy maak? Ek praat van christene wat in hulle huise, as ek met hulle mooi praat en sê, my broer, my sister, ek merk dit en dit op, wat gaan jy maak, dominee? Agressief, hoogmoed. Geliefdes, praat van kinders wat teen ouers uitvaar en sê, wat gaan julle maak? Geliefdes, 'n dodelike valstrik is hoogmoed, wanneer u en ek nie meer onder mekaar en vir mekaar kan dien nie. As ek u nie meer kan dien nie, as ek nie meer kan luister wanneer een van my broers kerk het of een van u in die banke vir my ietsie sê nie, dan is daar hoogmoed in my hart. En hoogmoed kom altyd tot 'n val. Ons word opgeroep om in nederigheid te lewe en te wandel. God sien die nederiges van hart aan, maar die hoogmoediges van hart weerstaan hy, vriende. Spreuke 22 vers 4, die loon van nederigheid is die vrees van die Here, is rykdom en eer en die lewe. Ek hoef nie hoogmoedig te wees om iets te bereik in die lewe nie. Al wat ek moet wees, ek moet God vrees. Hy skenk die nederigheid, hy skenk die rykdom, hy skenk die eer van ander mense. Ek hoef nie hoogmoedig te wees en net in die regte sosiale kringe moet ek beweeg sodat ek die regte kontakte kan kry, sodat ek die regte voordele kan trek nie. Nee. ek moet net met God wandel. God sal verhoog op sy tyd. Maar die vyfde valstrik, gevaarlike valstrik, wat die Here vir ons wys, of dodelike valstrik is, die probleem van oorhaastigheid. In vers 5 sê hy van Spreuke 21, die planne van die vlytige is net tot voordeel, maar elkeen wat oorhaastig is, kom net tot gebrek. Vriende, in hierdie tekst vind ons baie meer as net een lering of een beginsel. Wanneer ek hierdie tekst lees en ek kom so bietjie ontrafel, dan sê die woord eintlik vir my om vlytig te wees, om iemand te wees wat hard werk, dis goed, en is altyd tot ons voordeel, maar die woord sê ook, om oorhaastig te wees, kan baie nadelig wees. Nou vriende, terwyl ek hierdie geskryf het, het ek baie so oor my eie lewe gedink, en ek het so gepeins en gedink, ou Gertjie, vir baie lang tyd in jou lewe was jy dan maar baie oorhaastig. Het jy baie keer baie dinge oorhaastig gedoen, en as jy nou gaan hoor wat die woord ons teen waarsku rondom oorhaastigheid, dan kan ek vir myself sê, Here, U het met my kom praat. Salomo, dit wil sê Godse woord, meld aan ons dat oorhaastigheid dikwels gesetel is in 'n hart wat vol afguns is, weet jy? En dit het my laat dink aan iets, ek sien van u frons. Jy weet vriende, as ek met 'n beentjie uitstap in my hand, daar by die agterdeur, het ek 3 oorhaastige kinders daar. Bella, Walter en tot klein Vila Vlooi. Daar die 3. Ek wil u waarborg, as ek daai beentjie neersit daar, moet jy hoor wat aangaan op daai werf van ons. Die een wat die vinnigste daar kom, die een wat die grootste grom, gryp die been, hard op een kant toe, en kou hom. Nou, Bella is 'n liewe ding, maar Bella is asperis. As sy hom gegryp het, gaan lees en sit sy hom vooraan neer, so tussen haar poot, dan kyk sy vir die ander 2. En as hulle nader kom, dan kap sy so met haar voet op haar been, en sy sê, grrr, nou wie van julle gaan nie vir rot waar julle luister nie? Weet jy wat die skrif bedoel by hierdie gedagte van dat afguns soms oorhaastigheid voorgaan? Soms, kom ons praat van wanneer ons eet, dan skep ons soms in, genoeg vir die tweede ronde, net in geval daar nie oor is, wanneer ek weer wil kom nie. Ek ontneem 'n ander persoon van die voorreg om te kan skep, behalwe dat dit swak maniere is, uiters swak maniere, is dit deel van oorhaastigheid. Ek maak voorsiening. Het jy al met mense te doen gekry wat vir baie lang tye nie geëet het nie? Ek praat van regtig, hulle was lang blootgestel aan hongerte. Jy kan voor my sjokoladekoek neersit, halwe skaapbout, 3/4 van 'n hoender, lekker skyfies, bla bla bla. Hy gaan alles vat, want hy is bang, hy kry môre niks vir om te eet nie. Geliefdes, in Spreuke 28 vers 22 staan 'n afgunstige man oorhaas hom om ryk te word, en hy weet nie dat gebrek oor hom sal kom nie. Iemand wat afgunstig is, iemand wat nie wil hê dat iemand anderste moet ook 'n geldjie maak nie, sal oorhaastig 'n werk aanvaar, en nog 3 ander werke, net om seker te maak, hy kry dit, want in sy hart is daar afguns, hy wil nie hierdie ou man dit kry nie. Kom het nou so 'n bietjie nader aan die waarheid? En nou sê die woord van God, dat hierdie afguns en oorhaastigheid, loop soms hand aan hand. God se woord waarsku ook, daarteen om hastig kwaad te wil doen, vriende. Spreuke 6 vers 18, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad te loop. Jy sien, hierdie oorhaastigheid is ook wanneer ons die verkeerde wil doen, wanneer ons die regte moet doen, dan kos dit 'n prys, ek moet iets prys gee en ons is traag om die regte te doen. Maar as ek skielik sien, ek kan 'n vinnige bok maak hierso, 'n vinnige paar rand maak, dan is ek haastig om die verkeerde te gaan doen. Ek dink nie aan die implikasies vir my lewe vorentoe nie. Ek gaan vinnig 2,000-3,000 rand in my sak kan druk, sonder om regtig iets te doen. Maar in my oorhaastigheid weeg ek nie die ethiek van wat ek doen, die moraliteit van hoe ek dit doen, ek weeg dit nie op nie. Ek is net haastig om vanaf 'n paar rand te maak. En vind ons word al hoe meer, word ons gedruk in die drukgang in, want ek weet, vriende, dat die lewe daar buite is duur. Dis veel eisend. Maar God se woord sê, pas op vir die dodelike valstrik van oorhaastigheid. Spreuke 19 vers 2 waarskyn sê, selfs ywer is sonder kennis nie goed nie, en hy wat haastig is met die voete, trap mis. Oh, daai het nou so 'n bietjie ingesny, eina hierso in my lyfie ook in. Ek is mos 'n haastige temperament. Maar ek dank die Here het my so 'n bietjie rustiger gemaak, het gekos dat hy my in die hospitaal gooi 5 jaar terug, en het my geleer om so 'n bietjie stadiger te beweeg. 5 jaar terug vandag was ek in die hospitaal, vriende, met 'n hartomleidingsoperasie. En soms laat die Here iets oor jou pad kom, om jou hierdie haastigheid tot kalmte te bring. Rustigheid. Weeg op. As 'n mens ywerig is, soms sê mens ywerig in 'n vergadering, nie in die kerk, ek sal dit doen, ek sal dit doen. Het jy dit gedoen, my broer, my sister? Het jy gedoen wat jy gesê het, jy gaan doen? Nee, het hom nie. Jy sien, vriende, die Engels van Spreuke 19 vers 2 sê, it is dangerous and sinful to rush into the unknown. Sê eerder, ek sal graag vir julle wil kyk of ek het kan doen, kan ek môre terugkom met 'n antwoord. As wat ek sê, ek gaan dit doen, en 3 weke later, is dit net nie gedoen nie, en sit ek en my vrou met die gebakte pere om het uit te sorteer. Dis oorhaastigheid, pas op. Soms is daai oorhaastigheid gemotiveer deur afguns. Ek wil nie daai iemand moet doen, ek wil dit doen, ek gaan dit doen. En dit is soms gemotiveer deur 'n hart wat sê, ek wil die shine hê. Nee, geliefdes, pas op vir daai valstrik. Spreuke 29 vers 20 sê, het jy 'n man gesien wat haastig is in sy woorde? Vir 'n dwaas is daar meer hoop as vir hom. Engels sê, there is more hope for a fool than for a man of quick temper. Daai ouens raak net so kwaad. As jy net so bietjie op die ou seerpyntjie trap, as jy net so bietjie durf waag om te sê, hierdie ding wat jy nou doen is nie reg nie, dan wil hulle stoei en roei. Sensitiviteit, omdat ons weet, dit wat ons besig is, of dit wat ons beplan, is nie van die Here nie. Dit was 'n oorhaastige besluit, dit was 'n ondeurdagte besluit. En dan is ons vinnig op die agtervoete, en soms wil ons selfs boks daaroor. O, vriende, ek wil u gou vat na Spreuke 7:23. Blaai gou saam, ek het beloof u, ek het nie geweet, dit staan in die skrif vir oggend. Toe ek vir u die illustrasie vertel het, vanaf vers 22 van die vangnet, die wipnet van die voeltjie wat ons vang. Jy geweet het staan in die Bybel, Spreuke 7 vers 22, hy loop skielik achter haar aan soos 'n bees wat na die slagpaal gaan, en soos voetboeie wat dien tot tuchtiging van die sot. Nou is Salomo om ons te waarsku, die jongmanne veral teen die ontuchtige vrou. Hy sê, jy word gelei soos 'n bees na die slagpaal, jy sot, jy sotlik man. En luister wat sê in vers 30, totdat die pijl sy lewe splits, luister mooi, soos 'n voël haastig na die vangnet vlieg, sonder om te weet dat het ten koste van sy lewe is. Toe ek vanmiddag lees een bietjie verder navorsing doen, toe sê ek, wauw, is die Here nie goed nie? Jy weet, vriende, wanneer die Here kom en hy waarsku ons teen dodelike vangstrikke, en hy sê, oorhaastigheid is een van dit, dan sê hy, daai voel, jy moet maar kyk, hy begin stadig by daai eerste pykie, en al hoe vinniger, word hy vasgevang, totdat hy binnen in die wip is, en haas hy vas. Jy en ek, word opgeroep, vriende, om nie toe te laat, dat oorhaastigheid ons, in die dodelike valstrik van die vyand laat beland nie. Ons word opgeroep, om te glo, Want Godse woord sê, hy wat glo, sal nie haastig wees nie. In Jesaja 28 vers 16, die laaste gedeeltekie. Jy miskien sit vanavond in die bank en jy sê, maar ach, dominee, ek is nou maar so en ek is so gemaak en gelat staan. Jy laat jouself staan. God wil nog steeds, ongeacht hoe oud een ek is, hy wil nog steeds sy vormingswerk in een my lewe voortsit. Ek sluit af met die laaste gedagte, vriende. Ons word gewaarsku teen die sesde dodelike valstrik. En dis die dodelike valstrik van leuns. Leuns, vriende, Spreuke 21 vers 6. Die verwerwing van skatte deur 'n valse tong is 'n verwaaide asem. Dodelike valstrikke. Engelse vertaling sê, "This honest gain will never last. So why take the risk?" Jy weet, vriende, ek wil vir jy sê, God se woord waarsku ons teen sekerlik een van die dodelikste valstrikke van ons tyd. Ek het hier in my preekboekie het ek geskryf leuns. Alles moet hoofletters. Hoekom? Daar word lankal nie meer in ons samelewing. Ek praat van onder ons Afrikaner volk. Word daar lankal nie meer gepraat van 'n ou wit leentjie. Het jy dit agtergekom? Ons lieg sommer oop en bloot en blaatant vir mekaar. Dit het deel geword van ons volk se lewenswyse. Ons lieg, vriende, sonder om te blik of te bloos. Ons merk het ook op in die hoër kringe in Suid-Afrika. Leuns en oneerlikheid loop hand aan hand, vriende. Iemand het gesê, ek het onlangs gelees, wanneer ek die waarheid praat, hoef ek nie te onthou wat ek gister gesê het. Ek het onlangs gesien, dit is op iemand se profiel, op die WhatsApp, is dit op iemand se profiel, en dit het my geraak in my hart, ek het meer as een keer gekyk, hom vergroot op my foon, en hom gelees, en hom gelees, en hom gelees, en om oordink en geestelike toepassing gemaak daarop, en ek het besef, maar wat hier staan, is 'n lewenswaarheid. Ek is jammer, ek kan het nie sê van alles wat op ons almal se profiele staan nie. Maar wanneer ek die waarheid praat, hoef ek nie te onthou wat ek gister gesê het nie. Ek wil u vra, vriende, ons is amper klaar, as ek jy mag vra, as jy saam met my sal blaai na Johannes 8, ek wil vir jy daar uithaal wat ons verlosser, Jesus Christus gesê het oor leuns. Dis iets wat ek baie mee te doen kry, nie net in my beroep en in my pastorale verband nie, maar ook in my lewe, wanneer ek met mense deel en met mense praat wat nie eens weet wat sy beroep ek beoefen nie. As party ouens wat jou vertel dat 'n kudu bestuur 'n Land Rover. Daar's party ouens wat jou kan oortuig geskaap is 'n scrambler. En so kan ek aangaan vir jou 'n paar dinge ophaal. Hulle glo hulle self wat hulle sê. En jy weet, ek was nou die dag weer by 'n besigheid wat 'n ou vir my, ek dink hy het Tafelberg aan my verkoop. Jy kan nie glo nie. Dit word 'n lewenswyse. Smartlik om het te sê, vriende, ek vind dat selfs belydende Christene se lewe een groot leuen is. Baie van hulle, nie almal nie. Ek wil vir u lees, u mag nooit vergeet dat die Seun van God, Jesus, ons Verlosser gesê het nie. As jy by Johannes 8 is, vers 44, ek gaan dit nou vir jy lees. Jesus het gesê, hulle wat leuns praat, met ander woorde, hulle wat lieg, het die duivel as vader. Jesus het dit gesê, nie ek nie. Jesus het gesê, hulle wat leuns praat, doen die begeertes van die duivel. Hy het gesê, die duivel is 'n moordenaar. Hy het gesê, die duivel staan nie in die waarheid nie. Hy het gesê, daar is geen waarheid in die duivel nie. Hy het gesê, die duivel praat net leuns. Hy het gesê die duivel is 'n leenaar. Hy het gesê die duivel is die vader van die leen. Dit wil sê alle leens se oorsprong is uit die duivel uit. Dit wat ek nou vir u so punt vir punt gesê het, staan in Johannes 8 vers 44. Nou lees ek hom vir u stadig. Julle het die duivel as vader. En die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie. Omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie. Omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. En nou kom Salomo en hy skryf in Spreuke 21 vers 6. Hy waarsku ons teen die dodelike valstrik van leuns. Liewe broers en susters, 'n leuen is altyd die begin van groter dinge. Hoor wat ek vanaand vir u sê. Ek praat vanaand eerste met die kind van God. Leuns. Watter tipe, watter mate van leuns hoort nie in u en my lewe nie. Ons lewe in waarheid. En waarheid moet soms ook 'n pak slaag vat, weet jy, soms moet ek die waarheid praat en ek weet, dit gaan my 'n pak slaag gee, maar ek mag nie leuns praat nie. Salomo sê in Spreuke 21 vers 23, hy wat sy mond en sy tong bewaar, bewaar sy siel van benoudhede. Hoofstuk 21 vers 28 sê hy, leenagtige getuie kom om. Maar 'n man wat goed toeluister, spreek vir altyd. My broers en susters, een ek mag nie eens leuns vertel om 'n ander kind van God te beskerm nie. Een my leuns het hy nie nodig om hom te beskerm nie. As hy niks gedoen het, hy sal God hom beskerm. En as hy iets gedoen het en hy praat waarheid, sal God hom nog steeds beskerm. Ek lees toe in die Psalms, in Psalm 101 vers 7, 'n baie seewoord. Want saam met leuns loop oneerlikheid, is die een boetie, en bedrog is die ander sissie. Het jy dit al agterkom? Oneerlikheid en bedrog en leuns loop so saam. Bedrog, vriende, is 'n lelike ding. Hy wat bedrog pleeg, mag binne in my huis nie bly nie. Wie leuns praat, kan voor my oë nie bestaan nie, sê die Here in Psalm 101 vers 7. Dan het ek hier vir myself geskryf, lees ook vers 6. My oë sal wees op die getroues in die land, dat hulle by my kan woon. Hy wat wandel in die weg van opregtheid, die mag my dien. Vriende, soms kan ons baie dinge in die hart bedink, en ons kan baie planne beraam, en ons kan baie dinge oordra, en ons kan dit selfs regverdig met 'n redenasie, ek wil hom nou nie eintlik mislei nie, ek gaan dit net so stel. Maar wat is die motief in my hart? God ken daai motief. God weet wanneer ek agteraf gaan en dinge doen en seker goed probeer manipuleer. Dis alles deel van leuns, van bedrog, van oneerlikheid. Ek wil eens op sake gebied my nou begewe rondom bedrog en oneerlikheid nie, vriende. Dit is geweldig wat in ons land aangaan. Geweldig. Ons word opgeroep, vriendes, om te ontsnap uit hierdie vangnet, hierdie valstrik wat die vyand vir ons gestel het. Ons moet hieruit ontsnap. Hoe doen ek het, dominee? Ek doen wat die woord vir my sê. Lê dan die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste. Lê die leuen af, kry klaar met bedrog in jou lewe. Kry klaar met oneerlikheid in jou lewe. Ek sit 'n week terug sit ek met 'n persoon en praat so. Van hier af na hierdie kruis toe so met die persoon en praat. Hy kyk my in die oë, ek sê, "Waar gaan, hoe gaan dit met jou?" Ek sê, "Waarmee is jy besig?" "Nee, dit gaan goed en dit." Ek sê, "Nee. Hoekom vra jy?" Ek sê, "Want dit gaan nie goed nie en ek haal uit my sak uit die bewyse op wit en swart." Ek sê, "Verduidelik vir my, wat is die leens?" "Leens!" Ek sê, "Weet jy, die wreedste ding wat jy my aan kan doen, ek is lief vir jou, is om vir my te lieg." Jy hoef nie te wonder, nie, is nie iemand in die gemeente nie. Geliefdes, solank u en ek moet leens in ons lewe volhard, kan ek nie met God reg wees nie. Ek kan nie met God reg wees, terwyl ek moet leens volhard nie. Aan die heel einde van die woord van God in Openbaring 21, praat hy nog steeds oor leens, weet jy? Vers 27. Hy praat van die nuwe Jerusalem, hy praat van waar uiteindelik die kinders van God uiteindelik, aan die einde, uiteindelik saam met God gaan wees. Hy sê, en daarin, in hierdie nuwe Jerusalem, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig, en gruwelikheid, en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die lam. In die heel laaste hoofstuk, hoofstuk 22 vers 15, waar hy praat oor die laaste waarskuwings en die beloftes, sê in vers 15, maar buite is die honde, en die tovenaars, en die hoereerders, dankie Here, sê hy dalk nou in die hart, ek is nie dit nie, en die moordenaars, dankie Here, ek is nie dit nie, en die afgodedienaars, dankie Here, ek is nie dit nie, en elkeen wat leuns lief het, en dit doen. Nou sê ons so makkelijk, ach, verskoon my maar dominee, ek moes 'n ou wit leentjie vertel het. 'N wit leentjie maak swart kolle op die kind van God se kleed. 'N wit leentjie maak dat ek onrein word. O, vriende. 6 dodelike valstrikke ek vat saam, wat Salomo jare terug vir ons neergepen het. Hy sê, pas op vir die valstrik van ontkenning van God in my lewe. Pas op om te lewe asof God niks sê in my lewe het nie. Pas op om te lewe asof ek sê, Here, ek skuld u niks nie. Ek en u skuld God alles. Ons skuld om ons lewe. Pas op vir die dodelike valstrik van eie sinnigheid. Die dodelike valstrik van ongeregtigheid. Die dodelike valstuk van hoogmoed, oorhaastigheid en leuns. Hoe ontsnap ek dit, dominee? Hoe ontsnap ek dit? Vriende, ek het vanmiddag hier voor die kerk gestop en ek het daar in die kar gesit. Ek het net behoefte gehad om nog 'n keer vir die Here iets te sê. En ek het vir die Here gesê, Here, terwyl ek vir my mense vanaand hierdie 3 valstrikke moet voorlê, bewaar my van hierdie dinge. Maar ook, het ek vir die Here gesê, Here, die 3 wat ek vanoggend met hulle bespreek het, bewaar my van hierdie dinge. Ek het vir God gesê, Here, u ken my menswees. U ken my temperament. Maar Here, ek skuil nie langer agter te, ek vra vir u, bewaar my, dat ek u nie meer raak sien in my lewe nie. Bewaar my dat ek koppig en eiesinnig nie meer wil luister as u met my praat nie. Bewaar my dat ek nie oorhaastig is nie. Plaas 'n wag voor my mond. Ek ontsnap het wanneer ek voor God buig vanaand en sê, Here, u het met my gepraat. U het met my gepraat. Ek wil u dien in gees en in waarheid. Kom ons buig voor die Here. Vriende, kom ons praat met die Here. Terwyl almal se oë gesluit is, wil ek vra vanaand, is daar iemand vanaand hier wat sê, Here, het met my gepraat? Niemand kyk rond nie, dankie, die Here sien die hand. Dankie, die Here sien, ek wil u vertrou, Here, om in my lewe my uit hierdie vangstrikke uit te lei, sodat ek staande kan bly. Ek wil u erken in my lewe, ek wil raak sien, ek wil vir u o God sê, ek is wat ek is deur u genade. Ek wil my eie sinnigheid wil ek aflê. Ek wil voor u buig. Ek wil hierdie oorhaastigheid wat my soms druk en dryf, wil ek een kant toe sit en ek wil u vertrou om my lewe opnuut te betree. Ek wil vir u bid, gaan 'n laaste geleentheid gee. Die Here weet wat is u behoeftes en God sien raak. Baie dankie. Dankie. Ewige Vader, aanbiddelike Here Jesus, wonderlike Heilige Gees van God. Ons aanbid u in hierdie aand wanneer ons voor u buig. Wanneer ons afhanklikheid van u aan u kom verklaar. En Here, wanneer ons in eerbied tot u roep en vir u sê baie dankie dat u met ons bemoeienis maak. Dankie dat u ons waarsku teen die dodelike valstrikke van hierdie lewe. Ons het maar net na 6 gekyk. Ek is seker daar is sekerlik baie ander ook in die woord. Maar dankie vir u knegg Salomo wat dit vir ons opgeteken het, omdat hy dit geweet het en geleer het deur ondervinding. Dankie vir elkeen wat vanaand sê, Here, ek wil U in gees en in waarheid dien. Help my om staande te bly. Ek bid o Heilige Gees dat U hulle in hulle harte kom bevestig en dat U alleen verheerlik sal word. Amen.